Fyndist þetta kjörtímabil fara fram með þeim, eða hefjast með þeim hætti að það sé ástæði til að brýna forseta og ráðherra til dáða. En af því að það voru nefndir hér aðrar leiðir til þess að hafa samband við ráðherra en þar sem við erum að reyna að tala fyrir hér í dag, þá reyfjast upp fyrir mér að ég lagði fram skriflega fyrirspurn emitt til hæstvirts heilbrigðisráðherra þann 8. desember. Viðfangsefni var niðurgreiðsla á sálfræðiþjónustu. Mjög brýnt mál í heimsfaraldri sem orðin í árum talin. Ráðherra hæstvirtur hefur 15 daga til þess að svara alþingi þegar þingmenn leggja fram skriflega fyrirspurnir. Í einhverju tilfellum er óska eftir fresti til þess að lengja þann dagafjölda ef þörf er talin á. Það hefur ekki verið gert. Ekkert svar hefur borist. Þannig að hér erum við að sjá aðra birtingarmynd þess að ráðherrar ekki aðeins mæta ekki hér í þingið, þeir svara ekki skriflegum fyrirspurnum.
Þá tekur til málsum fundarstjórn forseta.